pali cuzzi, il covanais, malcoia zabali cuzzi.
Asteroko kolaborazio atalean sartuko gara zuzen zuzen, eta gaurkoan argia aldizkariaren aurreapenean John Turner izango dugu gurekin telefonaren bestalean. Kaixo, John.
Kaixo.
Kaixo, arratsaldeon. Gaur kontu ezberdin izango ditugu izpide, ziburuko liburu eta diskoa... Barkatu. Ziburuko liburu eta diskoa azokarekin hasiko gara.
Bai, hori da, ez, justo egingo da, ziburun, tainaren lauan, ez, Euskal Liburu eta Diskoa azokan irugarren edizioa, eta justo, bueno, ba, argia aldizkaria antolatzaietako bada, antolatzen dugu argiak, eta baltsan elkarteak, ez, hau, ja da, ziburuko jendeak osatzen duen elkarte bat, eta, bueno, hemen pixkate aperitibo bezala edo, esplikatu dugu batetikan, bueno, estitxu izalderrek idatzi du reportajea, ez, egun bat Euskararen Errepublikan izenekoa, eta, bueno, batetikan hori esplikatzen dugu bat, ze pixka bat egitaraua, egunean zehar ze aurkituko duen bisitariak, ez, ziburun, ba, bueno, ze itzaldi, mainguru, liburu aurkezpen edo kontzertutxo izango diren, eta bestetikan erreportajaren mamia osatzen du agian titularrean aipatu duten esaldi horrek, ez? Egun bat Euskararen Errepublikan kontua da, bueno, zigurukoa dela Euskara utxean egiten den Euskal Herri mailako azoka bakarretakoa, ez? Eta, ba, bueno, zigurun, hau izango da agian, ekainaren laukoa aurten, Euskara utxezko egun bakarra, ez? Ladiz Arrosabarai antolatzaietako batek kontatzen digunez, erreportajean. Berak dio, bueno, Euskal Herri diglosikoan, ba, egun oso batez Euskarak plaza bat irabaztea dela, azoka honen helburu nagusia, eta, bueno, pixka bat hori proposatzera datorrela, ez? Euskarazko ekoizpenak plazara ekartzea, eta eraberean, ba, Euskara pixka bat kalera ateratzea. Orduan, ba, bueno, ziburun eta inguruan Euskarak duen presentzia, Euskara duen garrantzia, erabilera ezagutzaz idatzi bestitzu izagirrek, eta gero esan dakoa pixka bat, ekainaren lauko, ba, bueno, Euskal Liburu eta Disko Nazorako egitaragoa kontatzera dator, egitarauko gauza bat nabarmentzearen, hau ez, aurten omenduko dutela egin bakit, dira sarri, Azparnen jaiotako idazlia, eta bueno, bera omenduko dute aurten, hori egitarauaren parte, esan bezala, ekainan lauian, ba, zigurun, Euskal Liburu eta Diskoen Azoka.
Ba, estetik, beste kontu bat daukagu, kasunetan elkarrizketa bat, Lander Garrorekin hitz egin du Gorka, zera, bere ziartua, eta, bueno, bere literatura ze aritu dira, oza, bere zormenez, ez, kasunetan.
Hori da, seguramente, behitu, Lander Garro elkarrizketatu dugu pixkatea itzakia bezala hartuta duela gutxi elkarrarritalea txekin plazaratu duen faiz, novela berria dalata, eta seguramente ba, ziburuko liburu azokan aurkitu alizango da liburu hau ez. Faiz, bueno, la laburrian kontatzeko zertaz dihoan, liburuko protagonista da Xabi Ugartezeneko mutiko bat, Bartzelonara doana, ba, bueno, pixka bat, argazkilaritza ikasteko aitzakiaz, da Euskal Herriko errepresio girotik aldentzeko asmoz, ez? Xabi Ugartezeneko pertsonaia honek dauzka anaia bat eta arreba bat, eta biak ies eginda daude, eta bueno, berak Bartzelonan ere, ba, hemen elkarrek bidalitako sinopsian leitu daitekenez, Bartzelonan ere ba, txakurren azal eta usain nazezina ere sumatzen ditu gertu, ez, Xabi Ugartek. Sumatzen da argumentua zerikusi daukala Euskal Herriko egoera politikoarekin, bizka gatazka politikoarekin eta bar, eta Lander Garrok literatura hitz egiten digu noski elkarrezketa, baina baita fonduan gatazka horri buruz, ez, eta hain justu ba, titularrera ekarri degun aipuak horri egiten dio erreferentzia, ez, berak dio bere literaturan etengabeko borroka bat izan dela, ez, nola desmuntatu Espainiako kuartelen batean pentsatu eta eraikitako terroristaren figura, ez. Nola berak kontatzen du, nire asmoa izan erekin nola erakutsi zer dagoen horren azpian, ez? Ze, bueno, behar explikatzen du terrorista gezur bat dala, propaganda militarra, pertsonak desumanizatzeko ahalegina, ez? Eta beretzat, ba, horren kontrako antidotorik interesgarriena dala detailea, eta, bueno, era berean singulartasuna, ez? Erakustea pertsona bakoitza dela singularra, bera den modukoa dela, ez? Eta gero, bueno, hortik iraka pixka bat etorri terrorismoaren zera hori jarraituz, berak kontatzen du, bueno, aipatzen dugu elkarrezketan, ba, dirudiela errepresioaren atzaparretan eroritako jendeari dagokion bakarra sufrimendua dela, ez? Eta interesgarria dela erakustea nor bere modura, ba, diferentea den jende horrek guztiak, ba, asmatzen dituela ekimailuak bizitzeko, maitatzeko, maitatu izateko, eta ba, arrezta berak alasatzen digu. Logika horren guztiaren barruan, kultura oso importantea da. Zinemara joatea, kontzertu batera, liburu bat irakurtzea, eta bar, gauza horiek funtsezkoak bihurtzen dira. Hori pixka bat, bueno, bere pertsonaiaren ezaugarriak dira, eta bueno, liburu nik ez dut oraindik leitzeko aukera izan, hor zerrenda duen daukat, baina bueno, irakurtzeko aukera izan duen jendiak oso ondo jartzen du, ondo epaitu izan da, beraz, bueno, inork ez badak irako zen egun, euskarazko ze liburu edo irakurri, hemen gomendio batez, Lander Garroren Five, novela berria.
Ba, horko aurreapenarekin amaitzeko, Jon, larrun hori monografikora pasako gara, azaleko gaia da hori indarkeria matxista eta zer egin erasoa gauzatu duten pertsonekin, ez? Ez dakit?
Hori da. Bai, bai, hori da, ez, egia san, galdera potoloa da, eta, bueno, galdera potolo horren merezi duen espazio hartu du elkarrezketa honek, ez, ama bost, ama sei horri aldeko gehigarri honetan, ba, larrun, esan bezala, indarkeria matxista diguruz, idatzi du Amaia Lekunberrik ez, berak, hartu ditu pixka bat, bueno, hiru lagun elkarrezketatu ditu, hau ibira Aura Negra Katalan asambladako kideak, asuntua da, beraiek dabiltzala aurkezpen liburu bat titularra daukana, ¿Y qué hacemos con los violadores, eh? Edo, bueno, euskeraz, eta bortxatzaiekin zer egingo dugu. 2020an uste plazaratu zutela, eta pixka bat, hemen amaiak sarrera nahi patzen duen bezala, liburua pixka dator zilegiztatzera, erasoen aurrean, iman daiteken, edozein erantzun mota, bueno, edozein erantzun mota zilegiztatzera dator, ez? Liburua esplikatzen duen amaia, ba, gaur-gaurkoz, ez ala existitzen, kasuistika guztiei aplikagarria zaien baleko erantzunik, eta ez dagoela ba, erasoak kudeatzeko formula magikorik, ez? Pixka bat hori da ideia, esan esandakoa, gai galdera potoloa da, ez? Pixka bat hori zer egin erasoa gauzatu duten pertsonekin, edo, bueno, pertsonekin hori askotan gizonekin, ez? Horregatu beharko genuke, eta beste galdera potoloa hori, ke hacemos con los violadores, liburuan tratatzen den gaia, gauza mordo bat iburuz hitz egin digute Aura Negra kolektiboko kideak, Aura Negra, bueno, berak ez, amaiak elkarrezketatu ditu hiru lagun, ez izenak ematearen lauxikart argeni, hau da, Badalonarra, gero Oriol Oliva Sanosa Bartzelonarra, eta Kastel de Felseko David Pinoko Kasadela, ez, hirurak, pixka bat ibili dira, bueno, aktivista gisa lan egindakoak dira, ez, erasoak pairatu edo inkluso gauzatu dituzten pertsonen akompainamendua egiten aitu dira lanean, eta baita erasoei begirako prozesuen kudeaketan parte hartzen ere, ez, eta orduan, pues, bueno, hiru lagun horiek, elkarrezketatu ditu Amaia Lekunberri lankideak, eta horiek esandakotik osatu du, ba, 15, 16 orrialdeko elkarrezketa reportaje mardulau.
Reportaje potolo, ez, ze, klaro, askotan, erasoen inguruan aritzen garenean, igual jartzen dugu biktima jomugan, ez, eta beti egiten ditugu galerak biktimaren inguruan, baina kasu honetan, ez, erasotzaiekin zer, nik uste baita ere planteatzeko galera nahiko beharrezkoa ere, ez? Eta ez entraiz.
Hori da, bai, hori da, bai, nik amaiarekin eta hona batzutan hitz egin izan dira inguruan, ez? Kuriosez, nik, hola, batzutan ezakite, gertatzen dira alako albisteak kirol esparruan, ez? Ezakit nor futbolari puto amok erasotu duela neska bat, eta jende azten da, ba, neskari buruz hitz egiten, ez? Eta berak izaten dugu, baina zentratu, aber, erasotzai, ez egiz, eta azten horrela hitz egiten, eta ni batzutan egin izan bio galdera jo, eta gero, erasotzaia, bale, ari da ordaintzen ordaindu behar duena, noiz arte ordaindu behar duen, nola ordaindu behar duen, ze, klaro, elkarrezketan, aipatzen da, ez, claro, zer egin, ze jarri bat zio, zigorra, zigor punitiboa, bestelako akompainamendu bat egin behar da, zenba denboraz, nola, diesan galdera asko erantzun behar dira, baina bai, kasu honetan, hiru lagun hauek, elkarrezketan batez ere, hori erasotzailea jartzen da jomugan, bera jartzen da subjektu nagusitzat, eta esan pixka bat ikuspegi anarkista batetik egin dituztela hausnarketak hiru lagun hauek, nik elkarrezketaren urreneko partia lehitu dut, seguramente bigarren aldiz irakurri barko dut, ostra, kontatzen dituztenak interesgarria dira, ideia asko botatzen dituzte, eta ostra, gero esaten dute beraiek, nola esaten dut, tarte batian, gizon guztiak edo pixka bat sentitu beharko ginakela identifikatu eta edolako zerbait ez berak esaten duari ez eta biztinoko koen aurkitu dut eta sartori berak dio gizon bezala ez eta zintzoa bazara ba, erasoaren kontakizunean zeure burua ikusiko duzula ez agian ez erasoan bere horretan, baina behar bada bai erasoa gauzatzera eraman duten sentimenduetan edo beste kontu batzuetan, ez? Eta ostra hori potoloa da, gizona baldin bazara eta pixka bat zure buruarekin zintzo jokatzen baduzu, zintzo jokatu nahi baduzu, agian erasoaren kontakizuna zure burua ikusiko duzula, ez? Eta bueno, horri buruz ere gauza oso interesgarriak, hiru lagun hauek kontatzen dituztenak, eta hori, gaian interesa duena bentzat, oso material interesgarria hilabete honetakoa.
Bai, eta bai, esan duzun bezala, Maikon material interesante. Ez da, egite, Jon, honekin amaitzeko, hemen utziko du, edo beste zeo zer komentatu nahi duzun gaietik.
Ba, adibidez, kultura aipatu dugu ja, bueno, azokat literatura, baina bada beste elkarrezketa gure nahi gustatu zait, errei esilentxetak egin dio Josune Begoñi Garzia, hau da idazle argazkilari eta itzultzaile gazte bat, laurogeita hamairuan jaioa Burlatan, eta ostra, honek kontatu txuenak ere, bai, politxak dira, Josune Begoñi Garzia.
Puestan egongo dira irakurgai artikuloak bai elkarrizketak. Eskerrik asko Jon gaurko kolaborazioagatik eta datorren astean berriro zuen berriak izango ditugu.
Osondo metxi izango gea.
Arratsaldeona izan, gero arte.
Berri gaio jo.
Dardarka zeruak kaldea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ialertze argarrasi bat berekin. Egan irtetzea, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izena. Izan zirelako grebara joaten denkiden gatik, aski da oiuka blaptatzea gatik, denontzat eredu zaretenen gatik, mundua iraltzen duzuenen gatik, beldurrak usatuz kantuan jotake, badazer eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte bizirik ta aske behingoz jausi gari. Patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero jaikutzen gaitu. Ni nahi zanen judit marta kale, daure egingo dizun emana.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manjoa.
Balmaje.
Rois van zebra.
Zebra bremi.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transito.
Manjoa.
Balmaje.
Rois van zebra.
Zebra bremi.